أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله فأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سلام الله. الله خالق كل شيء. الله خالق دے دے ہر چیز پیدا کرے دے خالق دے. وہو علی کل شیء وکیل. اور دا اللہ پہ ہر چیز باندے وکیل دے کارساز دے مربی دے پرورش ان کے دے کارسازی کی پرورش کی. لہو مقالید السماوات و الارض. دے اللہ پہ قدرت کی دی لاس کی دی کنجیان دا اسمانون دا خزانو دا اسمانون دا زمکو. اولنزین آرکسان کا فروچ کا شیری بی آیات اللہ دا اللہ پا آیاتون باندے اولائک هم الخاسرون. ندا کسان دی امدی خسارہ کی دی نقصان کی دی. قل تورتو ہے افغیر اللہ تا امرونی اعبدو ایوہ الجاہرون. قل دیتا مشرکان تھا افغیر اللہ انو آیا فغیر دا اللہ نا تأمرونی تاسو ما تأمر کوئے اعبدو چرد عبادتکم داغی ایوہ الجاہلون اے جاہلانو جاہلانو تا ذکو جو فتو پہ ذکو لگوانی چا جاہلان دی کنا دا اللہ نا علاوہ دا بلتا عبادت سنگو. ولقد اوحي اليك حلنك وحي كي شوي لتاتا والى الذين كسانتا من قبلك جمخ كسانتا بشوي دي كل في غمبران عليه السلام ده حضرت آدم عليه السلام نے شباخ لئے نتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سمر پر غمبران چرا غلی دی اغیت دا وحی کرے شوی دا مخ کسانتا تاتا ہوں لئن اشرکتا کچر تاشرکو بالفرد خلقوی بے فرد نا کہ غمبران غلی دی اقبل امتون تا ہر یو امتی دے مخاطب کردے کتا شرک اوکے اے انسانا حضور نہیں آرہی پیغمبر نہیں آرہی پیغمبر پر واسطہ وحی را غلی دا از اغد زمانی سمت چی سمر دے ہر یو تا حکم دے لئن اشرک تا چلتا شرک کو بیحبتن دا عملو کا بیقینا با زبر چی و برباد بشی زائی بشی اعمال صالح استا. ولتکونن من الخاسرین. البتہ خامخابت الشیر دن نقصان کن کن خسارے والاونا خسارہ و نقصان کی وپری دا خبرنو رشک بل اللہ فعبد بلکہ فقط صرد یو اللہ عبادت اکا ماتا حکم دارے وکن من الشاکرین او شد شکر گزارونا. عربی گرامل کے اول فعلی بیا فاعلی بیا مفعولی کی تاکید و حسر کئی نو مفعول پی مخ کی ندلتا کہ دغا مضمون بل کئی فعبد دے سر کے فعبد فعبد اللہ لیکن دلتا کہ بل اللہ فعبد بلکہ فقد دیو اللہ عبادتکا وکم من الشاکرین شر شکر گزار. وما قدر اللہ قدر لکا دی خلقو دا اللہ فاق حق قدری سلم بیت الشان دا قدر دا غریب. والارض جميعا قبضته حالان کہ زمکا طول دا غپا قبض قدرت کی دا وسم دا یوم القیامت پا قیامت پر ازمامی. والسماوات او دا اسمانونا متویات بیمینی دا طول دا غپا یوم مکی کی راغوندی راغوندی دا اللہ پلاس کی یعنی دا اللہ پلاس کی تکم دینا دا غپا مکی کی پا قابو کی دی سبحانه پاک دے اللہ دا شرط نسبتنا وَتَعَالَى دِلْ اُچَتْتِ عَمَّا يُشْرِكُونَ داغنہ چی دی شریکان جوڑے. مضمون جی آد توحید روان دے دل تک دا مضمون چکم کی گی چی اللہ خالق دا ہر یو سیزے مضمون تا سو مارتا سو بار بار ویری چی دا صورت نزول چکم دین آغا دا پینزم نبوائے دے دا آغا زمانے دے چی خلق حفشی تزی مسلمانان پر گم نبوائے کی چی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانی کی دا سلویخ تم دے یو کم سلویخ مسلمانان پاتی شوی نور طول مسلمانان حفشی تطوری دی ہجرتی کرے دے مکہ کے تنگ شوئے دخدے بندگے تھے نپر خدل ناغی تلی دی دغا زمانہ دا نپر دغا زمانہ کے چوہ حرازی نصب ہوئی امزان ہوئی کہنے کہ لا الہ الا اللہ نیشت بلما خدے مگر یو اللہ دے دا بوئی کہ توحید با پیش کی گنا نپر دغا وقت کی چکم دین و وسم دے خرا ہوئی اللہ خالق داری ہو سیدی یو معمولی سرین تپوس گناہگار نہ گناہگار نہ ہو یا اللہ خالق ہو سم سو کہ انکار نہ کی پاہ زمانہ کے انکار نہ کی اللہ خالق دے رہا تھی نو آغا جی کم دے نو کتا تو خیال کری نو پاہ آغا زمانہ کے جی کم مزامین راضی آخد دی نہ رہی تجارت پسنگ کہے بزنس پسنگ کہے من پسنگ کہے سوزت پسنگ کہے سوزتان سراز پسنگ کہے دا خونی تو بس صرف توحید لا الہ الا اللہ دا آغا زمانہ کے چواہ رات لم دا مضمون بار بار شوئے رضی اللہ جنہوں سے کم دینو دیزہ کی دغا مضمون دا غزہ نران ہے کہ تاس ہوگو رہے کہ اللہ سے کم دینو دا خالق دے پھول تاس ہوگو رہے کہ اللہ خالق دے نو دا دا ابراہیم علیہ السلام یعنی علوات دے کنا او دی جی کم دینو رست دیرا غیر دیو بیا دا توحید دا پارا ابراہیم علیہ السلام دا کور جو کرے او تاغی کی جی کم دینو دا صرف دا توحید دا اللہ دا بندگی دا پارا دی کی تقریبا سو تین سو سک بوتان دی دا غی عبادت کی عقیب نو بوجا کی او غی کم دینو حضور صلی اللہ علیہ وسلم در غینا بچ کئی غینا فاتی چی دا تاسو سکر دی دنو سری دی بوتانو کی تاسو سری او دا جی کم دینو دا آغا زمانہ دا چی دی پا قائل دی ردی چی واقعی اللہ خالق تے اللہ ردی کور مالک تے اللہ رضی کور مالک دے او دی بنا دی قائل ہو او دا اللہ حفاظت کی اللہ رضی کور حفاظت کی دا اللہ کو دے حالان کی بوتانی پا گئی ہو او دا آغا زمانن دا کتا دا خیال کری سے ابراہا چی کم دے آغا دا یمن نراغے و آغا چی کم دے ابراہا دا یمن نراغلے و بیت اللہ شریف باندے حملے دا پا راغلے او بیت اللہ شریف باندے حملے کولا دا وقتی با چیتے ہیں بیت اللہ شریف مسجد یا عبد المطلب سے بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکو پناہ ربانے چرات لن مداغا غصو یا لوٹ مار بکو مال مولی شگئی لوٹ لہو سبہ کول سبہ کول اور دیر دوم دام پر دیر مداغا بانے چی کمدن مرا را چی دلو اور آگلو اگر بیت اللہ را کن عبد المطلب سے تے یہ مشہر سو جن مشہر تے سو جو ابو کن عبد المطلب کن را ہے دیر دا سی دا غنم مرعوب شو اوی ریدو زکر جا کفا غا نور خوبا کیو کنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلا پیدا ندے کنا در حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے ظلم و تنب سے مجھے تنہ کہ براو شو زائی ورک پخپل زیبانی پخپلتا کینہ وزان سے کینہ خوی زرا غلی مدہ بیت اللہ شریف زرا سات دا بیت کول رضا اللہ کول زو غرزو ما اوزا زورانو ما اگر تو ایک دا سکارے جتا را غلی دا خوز ما کور ملے کنا دا خدا اللہ کو دے بیت اللہ دے تو یہاں دا اللہ کو دے خطا دا لوٹ مار کرے ہوئے بلی لوٹ مار کرے زمان اکھان لوٹ کری دے دے خلقو دے کری ماتا غسل کو پل اکھان رہا تھا دا خدا اللہ کو دے دے حفاظت کو اللہ با کری اگر خدا کو پر اختیار کرے زمان کو بس خدا خبر نشتا دے دے غشی کی دے تا سمتمو خوئے کی تا بڑے دے دے دا غو کی تا بچی تم دے دے دفاع دا پارا بغوئے منتبہ آکے من بتا شاید کی شکوہ نا دا اللہ کو دے دا ما نا دے دا ما خان دا ما دی ما دا دیو کیلی دا ما دا رہتا دا تقریبا سو پینزو سالی وقت آلا سالی وقت آلا مخ کے دا واقعہ دا اور دا واقعہ شوی دا دا آغا واقعہ دا دا ابراہا کے دا ابابیل راغلی ہوئے پس بمبار کے کرو نا دا سالی سنتالی سال واقعہ دا آغا خلق جمدیو چی آو دا دی کو حفاظت اللہ تی دا اللہ کو دے اللہ دا دے خالق دے اللہ میں حفاظت تی دا ذہنیت کے دات الموجود سرد آمین ہے چی کم دے نبیا دمر مسلمانان تن کلی جی پا حفشی بانے مجبور پر حفشی تا مسلمانان سو وشد مسلمانان کا مفیش دا تلی ہو جو کم سلیہ پاتی شو حضرت عمر کی مسلمانی کی رضی اللہ تعالیٰ نو ندا سلوی اختم نے بولے دا زمانہ دا ندا وقتی جی تا پیشکی وحی راضی نصب آ دغه الله توحید یوه بیانی کړه نو الله خالق کل شی، الله خالق د هر یو چیزه، هر چیز الله پیدا کړی دی، دا کوز الله دی، بیت الله دی، ابراهیم ته ویل زړه دې راغلی ما وهو علی کل شی وکیل، او دا الله په هر چیز باندې وکیل دی، نگران دی، کارساز دی، او حیات راوی کوي او تربیت مربی دی د هر یو چیز وکیل. وکیل مغه معنا دا څه نوی معنا نه ده، لکه سړی چې مقدمه کوي خپل وکیل اونیسی، وکیل خپل کاغذات ورکی، هغه بیا ګوري فایلونه ګوري او څه ګوري او د مقدمې عارضه ده په شکل برابري، هغه بیا د وکیل کاری. همدغه معنا چې الله وکیل دی، الله کارساز دی، الله پرور کوونکی دی، دا هغه چې کوم دی اندازه هغه په اختیار کې دی، دا هغه کور دی، نو دوی ټول د هغه خایو. او بل دا دی چې تاسو نو دې څیزونه دا بوتان چې تاسو جوړ کړي دي، د دې نه حاجت راوړئ کوئ، څه د الواد دپاره وي، د مقدمو دپاره وي، مختلف تقسیم کړي وي د خپلو زده دپاره، دې فیصې وي. دا خو د الله مخلوق دی، نو حضور زړه مې دغه نه بچ کوي، هغه دغه نه بچ کوي، باقي چې دا بتپرستي دي پرېږدي. نو توحید بیانې لو مقالد سماوات، تاسو چې حاجت راوړئ کوئ، څه ضرورتونه پوره کوئ، څه کوئ، نو دې الله سره یې چابیان د خزانو د اسمانو د ځمکو خزانی خدا چاگیان خدا اللہ سردی نتاسو کی دی رضا کرو رضا کرو رضا دا دا اللہ سردی دا اختیارات دا اللہ دی کرو دی سردی کتاسو دی تزان کرو رضا کرو سردی کرو کلوم دا شیو چاگیان دا زمکا دا اسمان دا خزانو مطاسو گو رضا پہر از مانا کدا خنسرو و سپینو و دا دا یوازی نہیں آلی دی رضا کی اصل کی دا دی جی یکلی دا کاسو رضا پارا مثلا منگا ٹو کی کم دینو آمنتو باللہ و غائی و لغکو لیکن بندگی آمنتو باللہ و ملائکتی و رسولی فوائی پخلے بانے و تاسو دا اقبل جن اگو رہے چی خالص بندگی دا اللہ کو کدا نور سیزنو کو تاہود بانے میں مانا کرے ہو کار سازی دا چاہ رہا ہوا دا جو کاوی ہی چاہتا دا بے جائے تقلید دا چاہ کرو دا اللہ دا حکم پر مقابلہ کی دا منگ دا غیر اللہ دا الواد مانو دا خری مانو دا لیڈر مانو دا پاٹائی مانو دا مشرار مانو دے ٹول مانو دا اللہ پر مقابلہ کی مانو کر دا اللہ چاہتا مانو دا خواہ شرک تھی کنا آگے کی جی کم دین پاکا زمانہ کو خطول میں پہلے وہ خوش باقی دا بوتان جو کری وہ منگ ہوس دے زمانہ کم خلق جی کم دی آگا امدہ با مترالی لیکن دمر کا نکار لے جی دا چونکہ دا اثر کے دا اثر کے شرک خفی ہوئی گا دا در باطن شک تغیر یا اگر زمانہ نہیں کیا سرے بچی کم دینا دو پیتو لو دو سرو دو سینو دو بود بجور کی حضر بہت فیدہ ہوتی نا شک خفی کی مبتلا دی خلق علم آہد لیکم یا بنی آدم اللہ تعب شیطان ما تا سنو بولی تاکیل منو کرے شیطان بارو نا شیطان بارو چاہ سرے چاہ لی دنے چاہ لی اگر دقا لے جدا اللہ در حکم دو مقابلہ کی دا نس منی شیطان منی لیڈر منی اولاد منی خضی منی بچو منی مفاد دی و اغراض دی و غی نکا سازی کئی و حاجت روائی کئی تا سو گئی ربا ملکونا تا دا امریکی سو مرمو سازی کئی آخی تا رسول ہے کئی آغا خدم رکا رکا سے دا آغی تا رتا سر امداد تیو آغا خفل پریجم بکئی ورے خواہ آغی تا رس دی دنیا کی کتر قیر اللہ دغاو کن آغا بتا تا با دنیا کی سنہ سخ زیادہ خدا رسی کن آخر آخرت پر بھی تباہ کی گئی آخرت بخرابی گئی اولے دیجی کم جرد آگا کاری حکم دا محتاجی کو بدیت دا خرکم دا جزمون پوجی پا دا خرکو کوما نبادشاہ نے سنتو پیسے میں ہونے گا تو علاقہ پیسے دی ہوگا تو بادشاہ دا طول چیزوں نہ پاتی دی آخرت خبری کوا آخرت بھی تباہ کی گئی ارس زمان کا مدیت خبر کوا اللہ غالی کو رحمت گی آگا چی کم جرد زنگی دار ہو خود لون خرک سبق ہوئی آگا سوچ کوا تو پر انگیان زمانہ وانا آگا سوچ کوا ارہ خبر گورت سوئے بس سڑے تو سوچ کئی ناوائی کہ خدا تا رسی گورے فیقا آگا یار ازا خود بے فرنگیان حکومت کے ازا خود انتا کی جدہ تعلیم کوما خود منہ کا ریکا دے کہ ازا تعلیم حکم آزا پاس شما آزا حکم سو حکم آزا خود دو پر انگیان ناو کری بھئی صدال روٹا ہے سو ہوئی سلم دا خو میلائی شی آخرت خو بے دوا شی نکو مدار ناغام بیا چی دے پر یہ ٹولو ظاہری خلق بانے ہو گزر پولک مجیانو بانے شیخانو بانے پیارسوں سے ٹول بانے ہو گزر بیا ہم تسلی نکی دا چی نکی دا نزاغا ہو دا بیا یہ رضا حق معلوم ہوما پا حق تقبل ازان کو یوما چی حق معلوم کم تقبل اپنی عمالکم بل پا یوم دا ہر دس نظام دا تا سو ہو رہا اللہ و رسول قرآن ہو رہا قرآن پیش کرے دا ہر دس نظام دا من چی کو دا شے ناغا دا اللہ دا رسول کی راگا دا قرآن را ہو رہا قرآن سنت طریقہ ہو دا نمی طریقہ دا نا باغی بانے ناغی بانے چی کم دین پدی طریقہ بانے اگر آتا پر خود آخرت خد بغلے اتے تباہ کی جی نتا ہے زغیر اللہ را جاہا کرے گا تا سو گو رہا دنیا پسط مفلا رہا تا پر خط ہوئے گا یہ پاٹو تو گو رہا دی جدان تو گو رہا دی خلق تو گو رہا دی شریعت دا جی کم دین وزا خدا خون ساتھ کے خون بنا ہے کہ اللہ رکی خان دے پاتے کی وہ تم نے قدر کار دے کہ اس روح کے داخل سے والے جکم دیا غیر رہا کری ناغا خطول لہا کری بانے تباہ کری یہ بدائے باتی میں جیسا ہے شریعت نمان شریعت ناخل دل تک الان فاض شریعت اوشو دا امن نپارا کری و عدل قائم کری و اللہ دیو کیسے پورا عمل درامت پر اوشو دا امن تب اللہ پر خلیب بانے دا عمل درامت پر قرآن نکی کی مضمون دنگ دیگی اگر کے ننے ناغا دا حلی چا تاسو چې کوم ځدا نه یوه نو کار فار حاجت روا مربی پرواز شو جو الله یا وکیل او لینا وکیل دې الله مو قالې زما ته داغه په قبل کې کنجه د اسمان نو د زنه په نو تاسو چې کوم ځنه تاسو د الله ته څنګه محتاج دا کړه دې محتاج کوي دا کوي الله ته خبر کوي او ولې نه کفر او کسان چې کافر دي انکار دي د اخرت می آیات الله د الله په آیاتونو باندې انکار کوي اور کہ کم نے نہ مجھے الذين كفروا بآيات الله آتا سب کہ اگر انکار کہ انکار الى الله ذا آیات اولئک هم الخاسرون تم دقت خلق دے کہ نقصان اور زیان کے تا اللہ سے غادر کو جن دے کہ صلاحیت ہے کہ اختیارات ادھر کو تصرف ادھر کو علم ادھر کو تو کوئی امانت ہو سر دا امانت اللہ کا منشاء مطابق استعمال ہو دی کہ حق معلوم کرے تو حد زان کو کرے حق شاعت کرے دے پر زندگی وقف کرے نتارا آخذنا اور دنیا لماری دینی ماری دنیا لے پارے اعتمال پر ندغا دنیا دنیا کا آخرت تقبل تباہ کر ندا ہو غلط کیا دیکھا اور دا شکم دیل آخا آخا زمانا دا پین زمانا بویدہ کانا پین زمانا بویدہ ندا علاقان مسلمان شوید و جوان خوری علاقان دغشو ناغی حبشیتا دوات المشران ارالا مشران ارالا جو اطیب برا تاس جکم دیل تاس خبر ہو رہا دا زمون زور جکم دیل نت تبیو سبیلنا نحمل خطاياكم زمن تدلاري دا زول جن دا كده دي قرانا تو كده ساسو گناونه و من جواب خطا دي كم نه و پس دا شك يا كفر شك يا و پس كون من دي كه مخاطب كنه دي كه هر مؤمن دي بره خدي دي كه دا زين نقطه ده بره مؤمن دي هر غير مؤمن مراد دي ته كه نبي هو مخاطب دي كنه نقول تو ته افغار الله نو آیا سوا دا الا نتامروني تامروني امر کو ماتا اعبد چیز عبادت کم زاغی ایوہ الجاہلون اے جاہلانو کہ تو اپنے ذکر ہوئے ہیں لیکن زد اللہ بندگی پری رہا او اگر چی کم جانے دستات شک کے متلاش میں بتاؤ کم ندا ہوتا سے جاہلان دے اگر ستا سکر اللہ نما سیواز یعنی غیر اللہ نا غیر اللہ دا ہوئے کم ماتا امر کو ماتا سو یہ دا غیر دعاو کم منگ مزیم ہوئی لتا سو ہے سنے دلتا کہ نبی لگا دا فارمو من دے بھرے لے کے مخاطب نبی پواسطہ ولقد اوحي اليك لحالاً الله تتوحي كلي شويدا والى الذين كسان توحي كلي من قبل كتان مخي كير شويدي انبياء عليهم السلام او داغي بواسي طبعا داغي هر امتي زي مخاطر دي ذاك بالفعل بالفعل خلقي وغدا عبرنا نبي توحي كلي شويدا دا الله دا توحيد او داغي بواسي طبعا دا نبي هر امتي توحي لئن اشركتا كتان تنتك مخاطر نبي لئك نمخاطر نبي لئك دے دے کے نا بالفرض بالفرض اور تکیف دا حبر لگا دا ہر نبی تواہی کرے شویدہ دا توحید اور دا تخفل امہ ہر امتی تا اوہ لئن اشرکتا انسانا کتا شرکو کو لیحبتن عملو کا یقیناً با زائیشی و بربادشی عمال صالحہ سا دے دے کوئی شکر دے دے دا باری ہونا ولتکونن من خاسرین البتا شیبت دا نقصان نقصانان ناخدر ودہ دنیا تا غلو یہ خسارہ بھی کوئی دنا سرے فرمائے ہو لئے پاہے کہ قبل محنت کی پاہے کہ کم دے محنت کی سو کالا محنت اوپی اور اگر اوپی اور سر و مل جوڑا دے لی اگر جی کم دے خسارہ دوالیہ و شوری دوالیہ دا ہی جے سو فرمائے اقبل و غم پر کلالا سکر دے خلق دے بازار ہم کے بیشمار دے جالو خلا تاکہ دے خلق اس دا سے دے چی آگر گیر دی نیس کدے ملک نہ تقدیلی دی چی آگی پا لو لے گار خانوں بے آنے خلا سی اور تقدیلی دی بار ملک پر مسافروں بانے دی آگی اگر زندگی اگر طریقے دا سے اختیار کرے ہوئے چاہ پاگے کہ جکم دے آگے دن را بے پروائی کرے ہوئے چاہ آگے کہ سجینہ پہ اوڑی دری مہدن پہ اوڑی دری تا سو ہوا ہے دنیا آگے کہ اگر ملک امپریخے دے آج سے پریخے اخلاسی جاتا ہوں نا اخلاسی نبیتا ہوئی خسارہ خسارہ دا کہ ہر سب بیجی فرمائیں باری اگر زمر بقایا دا بھی چیزا غیر تا سا رمون نکلی رہا نکلی نبیتا ہے کہ اللہ تعالی دا خسارہ دا غمانہ کر بللنا حفاظت من تک ماتا سوئے کنا چاہ عربی کا لغت کی چکم دے اول چکم دے نو فعلی بیا فاعلی بیا مفعولی نو حصر بہا چکم کی کئی تاکید ناغا مفعول پر اولاد دے کئی نو دل تک دغا مضمون دے لہذا بللنا حفاظت بلکہ ققد دیو اللہ بندگی کما تا خدا حکم دے وکم من الشاکرین نشد شکر گزارنا شکر گزارنا شاہ چا اللہ تبتا نعمتون رکیز اللہ من شاہ مطابق استعمال کا زمانہ نہ ہے کہ زمانہ رہی دا دا وقت کی کم دینا مشرکین سمری کی مخاطب دی اگر ابرہا دا ابابیل دا بمباتی شو اگر تو موجود دینا تھا زمانہ خب حقانیت غری جو آخی خالق اللہ دے مالک اللہ دے رضی کور مالک اللہ دے پاگی کتے دا غیر اللہ بتانے پاکی غیر بایت کے دا سر دا خطا جالیات جاہران میں انسے اللہ ماتا رکے بیر وائے در شے مکوئے دا بدے نکی مضمون لا شور دے اللهم احم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل عن دعوك إلا بما رأنا مش حول فلا نخلق لك في حاجتنا إلا كلك في مشكلات إلا سانتي إلا إسلام الفترة في كفر لشكسر في مسلمان في اتفاق تحب لك اختلاف حق سكسان دي انت ثم من يرعاك دعوك إلا كلام تنبسك إلا كمخلاتك إلا دعوك فتفكي أما خيان لديك إلا الله مخلوقك بس الله وسعك إليه